A mým hostem je provozovatel serveru Bankovní poplatky KOP Patrik Nacher. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Není to zvláštní, že když si v obchodě vybíráme třeba chleba, máslo nebo jogurty, tak poměrně dlouho vybíráme, scháníme, kontrolujeme a smlouvu, která nás zaváže třeba na roky nebo desítky let, jsme schopni podepsat za chvíli?
No to jsou přesně moje slova, která už několik let říkám, že jsem z toho v šoku, že lidé tráví více času výběrem jogurtu nebo toaletního papíru, než tím, že právě před tím samým obchodem, kde si takhle dlouho vybírali ten jogurt, tak je někdo přepadne s nabídkou nějakého úvěru nebo kreditní karty. Každý z nás to asi někdy zažil a oni vlastně stejnou dobu tráví tím přemýšlením, čtením, jestli to vůbec tedy čtou.
A je to tím, že víc rozumíme máslu?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je podle mě tím, že z nějakého důvodu posledních 10-20 let je nám masmédií, nebo respektive lidmi v masmédiích namlouváno, že ty ekonomické a finanční produkty jsou tak složité, že nad nimi nemá cenu bádat, protože máme pomazané hlavy, kteří
které
tomu
to
rozumí. A ano, oni nám to předkládají a my to máme jenom suše absorbovat a převzít. A toto intuitivně ti lidé cítí, si řeknou, mám to číst, když to budu číst, tak ten výsledek bude stejný, já tomu stejně nebudu rozumět. Tak to nečtu, je to zajímavé, základní parametry znám, podepíšu. A já si myslím, že to je špatně, protože si myslím, že ty základní pravidla těch finančních produktů se prostě musíme se na ně dívat prizmatem selského rozumu, zdravého selského rozumu. To platí, ta základní matematika platí prostě ve všem. Prostě neexistují zázraky, že někdo zbohatne, nebo že si půjčí, zbohatne za nic, bez rizika, že si půjčí a nebude muset splácet úroky, tedy něco navíc a tak dále. To prostě neexistuje, můžeme to pojmenovat, jak chceme a to je to, co já se snažím i na tom webu, kromě popisu bankovních poplatků, rozšiřovat tuto osvětu a ten apel na ten základní zdravý selský rozum, který platí, ať už to vypadá jakkoliv sofistikovaně.
Tak my s Patrikem Nacherem v následujícím rozhovoru budeme apelovat na společný selský rozum. A jestli máte nějaké problémy s bankovními poplatky nebo s různými jinými produkty, finančními službami svých bank, můžete se ptát na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dopolední radiožurnál hostí Patrika Nachera, provozuje server bankovnípoplatky.com a o absurdních bankovních poplatcích toho ví více než dost. Pojďme si na úvod říci, čím vlastně ty bankovní poplatky jsou tak absurdní. Které to nejvíce jsou a proč?
Tak z mého úhlu pohledu jsou absurdní proto, protože se platí za něco, co už by mělo být obsaženo v úrokové marži bank. Princip fungování těch bank přece je standardní tak, že ten, kdo ty peníze, když to zjednoduším tedy, ten, kdo ty peníze nepotřebuje, tak je tam uloží, ten, kdo je potřebuje, tak si je půjčí. Takže ta banka je vlastně nějaký uzlový bod. Jinak bychom se museli navzájem nahánět a bylo by to neproduktivní. Samozřejmě, ten, kdo se tam uloží ty peníze, no, tak má nižší úrok, než ten, kdo si půjčí. Je to v násobcích, to znamená, že ta marže se pohybuje ve stovkách nebo tisíce procent. To si myslím, že každý jiný obchodník v jiném oboru by záviděl. Bankéři mi často argumentují, že každá služba něco stojí a když si nechám opravit auto, tak také za to zaplatím. Oni tam nedodávají to B, protože já s tím naprosto souhlasím. Všechno
oni
má
nedodávají
svůj
to B, že oni s vaším autem potom nejezdí.
Přesně tak. Já si nechám opravit auto, zaplatím za to, ale budu si ho moc vyzvednout za 2, za 3 dny a ty 2 dny ten autoservis bude to moje auto pronajímat. Takhle je to přesný popis té situace. A já v té chvíli říkám, ano, bezvadné, tak to pronajímejte za tu dobu, co se to nevyzvednu, ale já chci mít nějaký podíl z toho pronájmu, který minimálně vyrovná tu opravu, což je v tomto případě. Takže já to řeknu ještě jinak, aby to bylo úplně srozumitelné. Když si uložím peníze do trezoru v bance, tak je to služba, kterou mi ta banka nabízí a já za ní rád zaplatím. Když si uložím ty samé peníze na účet, a teď jedno, jestli na běžný nebo spořící, no tak už vlastně tu prvotní službu dělá ten klient, že tam poskytne té bance peníze, které jí umožní do budoucna vydělávat jejím prostřednictvím. Představa, že by banky měly všechny peníze na běžném nebo spořícím účtu kdykoliv k dispozici, je samozřejmě iluzorní, nemají. Oni pracují s nějakými čísly, s nějakou statistikou, že ne vždy všichni občané, všichni klienti té, které banky si ten den vyberou všechny své peníze. To znamená, že oni samozřejmě s těmito penězmi pracují, oni tam nespí. A ten první případ, mám to v trezoru, zaplatím, ale kdykoliv ty peníze tam mám, jsou moje a ta banka těmi penězi nevydělává. Já je tam mám uložené peníze, nějaké třeba dluhopisy, cenné papíry a tak dále, to, co mají lidé v trezoru. Zatímco na tom účtu je tam sice také mám a také mám k dispozici, ale vlastně je dávám i bance k dispozici a ona s nimi vydělává. Já nevím, jestli to je úplně srozumitelné, ale je to prostě ten postoj k tomu, k těm prostředkům a jak potom dál putují tím světem. A proto z mého úhlu pohledu jsou ty bankovní poplatky, některé, ne samozřejmě všechny, pozor, ne všechny, některé ty bankovní poplatky jsou absurdní, protože platí za službu, která už má být někde v něčem jiném. A vy jste se ptala, jaké teda byly ty, jaké jsou ty nejabsurdnější? No, jaké jsou ty...
Pojďme k tomu, co většina z nás má. Vy jste to už zmínil, je to buď běžný účet nebo nějaký spořící účet, tak pojďme se teď pohybovat tady v téhleté oblasti.
Tak já možná, když to takhle vezmu, tak když bych udělal takovou stručný výčet těch nejabsurdnějších dosavadních poplatků, letos už běží 8. ročník, tak jsou to poplatky za příchozí platbu, to nehrál hned první ročník.
2005.
Vidíte, vy si to pamatujete ještě líp než já.
Já už to začínám
zapomínat, abych se přiznal. Poté to byl poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky, poplatek za vedení běžného účtu, pozor, běžného, ne balíčkového, kde v tom něco je, poplatek za nadměrný vklad, poplatek za vklad na účet, na vlastní účet, poplatek za výběr z účtu, ale oni to byl poplatek za předčasně splacený úvěr. Když se na ty poplatky všechny podíváme, tak mají, si myslím, jedno společné, a to je právě ta absurdita v tom principu, že lidem nevadí poplatek, který je nejvyšší, ale který z principu jim přijde nelogický. Kdyby za něj platit nemělo. Například poplatek za příchozí platbu v zásadě ani nemůžete ovlivnit. A já jenom připomenu třeba prezidentskou kampaň, kdy některým kandidátům se posílali halíře nebo koruny, aby ten poplatek byl vyšší než ta částka připsaná. To, že pak v těch konkrétních případech ty banky upustily od toho spoplatnění, je jiná věc, protože to bylo medializováno. Ale v principu prostě poplatek za příchozí platbu je z tohoto úhlu pohledu nelogický. Stejně tak jako poplatek za nadměrný vklad. Už to je samo o sobě, když se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil před 5 minutami, tak je to absurdní. Vy jdete, dáte nějaké peníze na tu určitou hranici, většina bank má 500 000, i když spousta bank to zrušila, musím teda poctivě říct. A za to jste vlastně penalizovaná, že jste přinesla příliš mnoho peněz. Samozřejmě s tím souvisí bezpečnost a kamerový systém a musí tam být více těch úředníků na těch pobočkách, některé malé pobočky to dokonce neumožňují. To já samozřejmě akceptuji a respektuji, ale na druhou stranu ta banka potom vám zase půjčuje za nějaký úrok a v tom úroku je přece ten její výdělek. To znamená, že tady se trošičku jako v tomto míjíme, jakkoliv ta situace si myslím, že se zlepšuje.
Říká Patrik Nacher, je hostem dopoledního radiožurnálu a podíváme se pro srovnání za chvíli i do některých jiných zahraničních zemí. Hostem dopoledního radiožurnálu je Patrik Nacher, provozuje server bankovní poplatky.com a právě bankovním poplatkům se také ve vysílání dopoledního radiožurnálu věnujeme. Ono je to těžké s těmi bankami, protože se různě mění podmínky, komu se to chce pořád sledovat, některé balíčky vznikají, některé balíčky zanikají. Jsou všechny banky stejně netransparentní, nebo si přece jenom u některé banky mohu pomoci tím, že to nemám tak složité na pochopení?
Já si myslím, že za poslední rok se to hodně změnilo. Zcela jednoznačně. Příchodem tří nových bank koncentrovaně v jednu dobu a oni spustili zároveň s tím svým příchodem silné marketingové kampaně, tak si myslím, že se trošičku to pohnulo a ti lidé začínají ty banky měnit, zkoušet, přecházet z jedné banky do druhé. A musím říct, že ty nové nebo nízkonákladové, jak to nazveme, už přišly s tím, po čem já volám těch 7 let. A to jest jednoduchý účet, kde je na první pohled vidět, co tam je. A co tam není, tak je zdarma. To je prostě základní pravidlo. Nikoliv opačně, že mám sazebník na 10 stránek, navíc ještě různě rozklikávací v různých dalších vrstvách. Jeden poplatek je složen z různých dalších podpoplatků. Navíc za různých podmínek splníte-li obrat, splníte-li něco, splníte-li tamhle to a tak dále, tak se vám něco neúčtuje. Já si myslím, že skutečně musím souhlasit s tím, že bohužel v silách normálního smrtelníka není se v tomto všem vyznat do té míry, že bych to mohl porovnat a pak jít do té nejvýhodnější nabídky. Není to v těch silách. Já říkám, teď se to změnilo tím, že ty nové banky přišly skutečně se sazebníky na jednu stránku, maximálně na dvě. Je to srozumitelné, jasné. Takže já si myslím, že to je ta první vlaštovka. Teďka je mou snahou tlačit na to, aby skutečně se to zjednodušilo, aby to bylo opravdu na první pohled zřetelné. Co mi ta banka nabízí, kolik mě to bude stát a když mi to bude stát víc, jaké mám výhody oproti těm jiným bankám?
Hmm. Ono těch prvních vlaštovek je víc. Já bych asi připomněla ten významný obrat z poslední doby pražského právníka Petra Němce, kterému loni v září Komerční banka nejprve 50-korunový poplatek odmítla zrušit. On se obrátil na finančního arbitra a banka mu jednak ten poplatek přestala účtovat a zaplacené peníze mu potom vrátila i z úroky. Jak moc se teď spouští lavina lidí, kteří chtějí to samé?
Mm-hmm. On se pak obrátil i na soud a ta banka mu vrátila všechny ty poplatky, nebo vrátila mu ten poplatek, přestala mu účtovat a i zpětně vrátila ty poplatky. Takže bohužel nedošlo k něčemu, na co jsme všichni čekali, včetně jeho, a to jest na nějaké rozhodnutí oficiální soudu. Protože to bylo oficiální rozhodnutí soudu, tak byť u nás není precedenční právo, tak by se to dalo aplikovat na všechny podobné případy a myslím si, že by se to tady pěkně rozjelo. Bohužel k tomu nedošlo, to znamená, ta aktivita se zvedla, my dokonce spolu právě s Petrem Němcem děláme aktivitu hromadného vymáhání tohoto poplatku, registrací těch klientů, kteří by do toho šli a mají zájem. Na trhu vznikly další takovéto aktivity. Myslím si, že cíl by mělo být to spojit nějak do jednoho proudu, aby ta banka měla proti sobě jednoho partnera a bylo to zřetelné. A myslím si, že ten zájem je velký a čeká se právě na to, jak se to vyvrbí. Samozřejmě to nese určitá rizika, protože nikdo vám v této zemi, kde jsou občas ta rozhodnutí prapodivná, tak vám nikdo negarantuje, že to dopadne stejně jak v tom Německu, kde ten poplatek byl zrušen. Může to dopadnout jakkoliv. Bohužel právě nedošlo k tomu prvnímu rozhodnutí toho soudu.
K tomu precedentu.
K tomu precedentu, který by řekl, ano, tento poplatek je protiprávní, banky ho nemohou prostě vybírat. Hmm. K tomu nedošlo, to znamená, že teď se dějí nějaké další strategické, nebo spíš řekněme kroky k informační kampaň a podobně, kroky k tomu nabírání těch klientů, kteří jsou ochotní za ten poplatek bojovat. Pak se uvidí, vyzvou se banky, pak se uvidí, jakým způsobem to dál bude fungovat. Nicméně myslím si, že nechci tady jmenovat, ale minimálně 3 banky za poslední dobu oznámily, že ten poplatek zrušili nebo že ho zruší v nejbližší době. Poplatek za vedení úvěrového účtu nebo účtu k hypotéce. Takže si myslím, že už nyní si myslím, že to má svůj úspěch.
Dívám se tady do otázek posluchačů Radiožurnálu. Jiří se právě ptá, dokdy potrvá ta registrace klientů vlastně pro ten hromadný postup, která je zveřejněná třeba u vás na webu. Mm-hmm. Poprosím jenom o stručnou odpověď.
Já bych nechal, že bude tento týden, my oznámíme nějaké překvapivé kroky, směřující právě k tomu, aby těch aktivit, které u nás jsou, nebylo tolik a ty klienti se v tom vyznali. A pak si myslím, že všichni klienti, kteří jsou zaregistrováni u nás, tak dostanou e-mailem přesné instrukce a informace, co mají dělat. Myslím si, že to povede k tomu, že to bude mít úspěch.
Ptáte se na www.radiožurnál.cz. Patrika Nachera provozuje server bankovnipoplatky.com a na vaše otázky dojde řada v druhé části našeho rozhovoru, tedy po 10:30 po zprávách. Teď Petr Novák. Kdybyste seděli ve studiu Radiožurnálu, možná byste jako já dostali malou krabičku bílou, na které je nápis uvnitř je osoba zodpovědná za moje peníze. Když krabičku otevřete, pohlédnete do zrcátka a spatříte vlastní tvář. O to jde asi Patriku Nacherovi, který provozuje server bankovnipoplatky.com, dneska je hostem Radiožurnálu. Pojďme se podívat do zahraničí, když budu mít své peníze třeba někde v cizině. Mm-hmm. Budu také platit různé absurdní bankovní poplatky, anebo ne?
Tak Obecně v zahraničí se samozřejmě v těch civilizovaných zemích také vybírají poplatky, nicméně ta struktura je tam úplně jiná. Nevybírají se tam poplatky v takové míře, jako je to u nás, za ty základní bankovní služby a za ovládání účtu, včetně třeba výběru z bankomatu a podobně. Ano, na druhé straně vybírají se tam poplatky za ty sofistikovanější záležitosti, jako je poradenství, investiční bankovnictví a podobně. Stejně tak, jako jsou tam mnohem vyšší poplatky, řekl bych jako tresty, v případě, že ten klient něco neplní. Nesplácí svoje závazky, ta banka ho musí mu posílat nějaké upomínky a podobně. Tak já si myslím, že toto je přesně ta cesta, protože toto je v pořádku. A když se podíváte i u mě na tom webu, tak tam pravidelně píšou klienti svoje zkušenosti ze zahraničí, že byli na brigádě, v Anglii, v Holandsku, všude a že právě se s těmi poplatky tam vůbec nesetkali a to dokonce i u těch bank, které působí u nás a přijeli k nám a ty poplatky vlastně začaly platit. Dokonce mi tam někdo napsal nedávno, mě to hrozně potěšilo, že právě odjel z Anglie, tam na ten účet zapomněl a když se na to vzpomněl, tak to měl vlastně ještě o nějakou částku více, protože se mu tam připisovaly úroky. Zatímco u nás naopak je ten je případ, co se stalo mému známému, který naopak odjel na 2 roky do Ameriky, zapomněl tady zrušit ten účet, tady se vrátil, tak měl dokonce výzvu k zaplacení před exekuční výzvu, protože se dostal se s těma poplatkama do mínusu. To jsou takové to absurdity. Říkám, mění se to postupně, se to zlepšuje, to bez pochyby, ale že to u nás ten klient je tak trošičku voděn jako loutka a že si k němu, a to se netýká bohužel tedy jenom bank, ale i jiných odvětví, dovolí více než v těch civilizovaných zemích, si myslím, že je jednoznačné a je to patrné.
Mm-hmm. Vy každý rok, už od roku 2005, hlasujete pro ten nejabsurdnější bankovní poplatek. Letos už jste vlastně těsně před uzavřením toho ročníku 2012. Tak jak to vypadá teď?
Tak zatím vede poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat.
Kolik to stojí?
Tak stojí to od 2,50 Kč, což má jedna banka za zjištění zůstatku dokonce přes vlastní bankomat, až po 20 korun při zjišťování zůstatku přes bankomat cizí banky. Na druhém místě je právě ten poplatek, o kterém jsme se bavili předtím, to je za vedení úvěrového účtu ke spotřebitelskému úvěru nebo k hypotéce. Ten je zatím na druhém místě. To je takovou zajímavost, bych řekl, že já sice to provozuju ty stránky 7 let, ale mám celkem špatný odhad, protože já třeba osobně jsem letos hlasoval pro poplatek za odložení nebo přerušení splácení hypotéky, což bylo letos poprvé nominováno. Je to takový ten poplatek, že člověk se dostane do nějakých potíží, vyzve tu banku, přišel jsem o práci nebo něco, potřeboval bych to přerušit, prodloužit, prostě to změnit, abych dál ty závazky plnil a ta banka řekne OK, ale stojí to nějaký poplatek. Což je úplně protismyslný, protože zaplatím-li ten poplatek, tak ty peníze mám, tak nemusím nic přerušovat. Jakkoliv samozřejmě ten poplatek není ve stejné výši, ale je to absurdní. Já jsem proto hlasoval a tento poplatek skončil na 15. místě, to znamená poslední.
Tak možná jste v tom příliš ponořen.
Je to možné, já jsem měl pocit právě z toho, že jak je ta finanční krize a jak ten poplatek letos poprvé po těch 7 letech byl velmi frekventovaně nominován, tak si myslím, že to přesně ukazuje tu situaci, kterou žijeme, že se skutečně ti lidé do té situace dostávají, že ji řeší, protože já těm lidem říkám, komunikujte s tím věřitelem. Největší chyba je, dostanu se do problémů
a dělám, že nic,
že se to nějak vyvrbí. Ono se to nějak nevyvrbí. Všechno je elektronicky, ono nás to vždycky dostihne. To znamená, že ten člověk má s těmi zodpovědnými, věrohodnými, seriózními institucemi dopředu, dokonce preventivně, to je moje rada, komunikovat, snažit se dohodnout. Jestliže ale výsledkem pak je, že ona řekne ano, ale bude vás to stát nějaký poplatek, tak samozřejmě to trošičku vrhá jako světlo na tuto celou proceduru. No a bohužel tento poplatek skončil na posledním místě, prosím, mám špatný odhad, musím se s ním smířit.
Patrika Nachera se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Pavel, první dotaz směřuje na v současné době probírané poplatky za vedení hypotečního účtu. Je možné se reálně bránit? A druhý dotaz. Hypoteční banka mě zavázala ve smlouvě, že musí mít účet uvedený u ČSOB, ze kterého se platí hypoteční úvěr. Je to běžné, že mi může jedna bankovní instituce naordinovat jinou?
No tak to je přesně to, co já jsem na začátku vlastně naznačil u těch sazebníků. Říká se tomu odborně cross-selling, to znamená, že ta banka naláká klienta na nějaké výhodné podmínky, kde nejvíc tam na toho klienta bliká ta úroková sazba, která je opravdu třeba dobrá, jedna z nejlepších na trhu. No a nicméně, aby ten člověk to, na to dosáhl, tak musí splnit celou řadu dalších podmínek, které už jsou tím drobným písmem, kvůli kterým rozdávám takovou lupu, aby ty lidé právě se orientovali,
aby četli,
protože nejvíc ten čertík je schovan v tom drobném písmu. No a jedna z těch věcí může být povinnost mít veden běžný účet, kromě toho hypotečního, tedy mimochodem, že vlastně dva účty, že běžný účet u té, které banky, často to bývá povinnost mít pojištění proti neschopnosti splácet a tak dále. To znamená, že vlastně pak dochází k tomu navyšování těch nákladů a já vždycky těm klientům říkám, ať si spočtou veškeré ty náklady, to znamená celkovou tu splátku. Ze vším, to znamená s poplatkem za vedení účtu, s tím pojištěním, jo, protože někdo třeba dokonce chce pojištění, životní pojištění, když je třeba samožadatel a jiná banka to nechce. A byť se třeba jedná o 2, o 3 tisíce ročně, tak je to 200 korun, 150, 200 korun, 250 měsíčně a to vám samozřejmě zdraží tu splátku. A o to je to všechno potřeba sečíst a pak si říct, jestli ta luxusní úroková sazba
Za to stojí,
anebo mi to navýšila nad nabídky jiných bank, které tyto povinnosti další nemají.
Pan Kroupa píše, jakou možnost má jednotlivý klient proti mocné bance? A neříkejte prosím, že přechod k jiné, tam zase budu platit za něco jiného.
Ne, tak to já zase musím říct.
Zkuste třeba zmínit některé zkušenosti lidí, s kterými jste v kontaktu a říct, jaký má člověk nástroj proti mocné bance.
Tak, to já si myslím zase říct, že má. Že má zcela jednoznačně a já skoro bych řekl, že protestuji proti tomuto defetismu, protože ty zkušenosti z poslední doby skutečně pravidelné, jsou pravidelné v tom slova smyslu, že klienti se ozvou bance, řeknou, že chtějí přejít do nové banky, velmi razantně už jako směřují všechno k ukončení toho účtu a ta samotná banka, kde jsou, jim nabídne nějaké lepší podmínky. Často je to třeba půlroční, jsou to půlroční poplatkové prázdniny a podobně. Prostě chce je udržet. A ten klient se vlastně najednou dostává do té pozice, v které by měl být přirozeně neustále. To znamená, on je ten, co si vybírá a on je ten, který vlastně definuje tu situaci. Vybírá čas a místo, když to takhle řeknu. Je to pouze o tom chtít nestěžovat si na to, že banka je velká, já jsem malý mravenec, protože prostě právě proto, že se o tom tématu mluví, mimochodem proto jsme tady i v tomto pořadu, právě a ty banky to vnímají, oni samozřejmě mají monitoring tisku, oni o tom čtou, to znamená, že zase já musím říct, že v tomto ty banky se snaží, já neříkám všechny a vždycky, bojovat o každého klienta. Takže sedět doma nebo někde v hospodě nadávat nestačí. Je potřeba říct, jít do té banky, říct, chci jít někam jinam. A ty alternativy, s tím také nesouhlasím s tím posluchačem, alternativy jsou. Jsou ty alternativy, kde to je levnější nebo kde ty poplatky nejsou. To bez pochyby.
Patrika Nachera se ptáte, paní nebo slečna Kojanová píše od stavební spořitelny, vy jste rocem dostala výpis z účtu stavebního spoření za rok 2012. Účtují si zavedení účtu za každý měsíc 20 korun, to znamená 240 korun za rok, přičemž vklad spořitelně posílám jednorázově. Je to normální?
No tak jak ona vidí, je to normální. Zase bych to dal do nějakého kontextu. Byť se to ten společný postup týká, a to možná odpovím na nějaké další otázky, i úvěru, i vedení účtu u úvěru ze stavebních spořitelen, takže se to týká tohoto, u úvěru normálně spotřebitelských, i vedení účtu u hypoték, nikoli v běžných účtů nebo balíčkových účtů a tak dále. Takže to musí být účet k nějakému úvěru. Tak tady bych to zase dal do kontextu. Je to 240 korun, je to smutné, nicméně u hypoték platíme 150, 200, 300 korun měsíčně dokonce. A tento poplatek já teď nechci vypadat, jako že jsem teďka chytrý jako král po bitvě nebo generál po bitvě, ale já jsem tento poplatek kritizoval a vždy jsem pro něj hlasoval v minulosti. Právě u těch hypoték mi to vadí principiálně. Teďka neřeším tu právní stránku věci. kterou řešil Petr Němec, ale spotřebitelsky. Protože u té hypotéky, co se tam děje? Tam se děje pouze to, že jednou měsíčně vám tam přijde splátka, kterou mají ty klienti většinou trvalým příkazem. A i přesto za to platí 150, 200 i více korun, což je více, než je nabitý, dovolím si říci, vytuněný balíčkový účet od téže banky často. To znamená, tam já jsem tento poplatek, který je pro mě nepochopitelný, kritizoval vždycky. Nyní se to dostalo do toho stádia, v kterém to je.
Další dotaz, jak je to se stavebním spořením a s vedením běžného účtu?
To jsem už odpovídal. Vedení běžného účtu se to netýká, účtu k úvěru ze stavebního spoření se to týká. Obecně se to týká účtu k úvěrům, ať už v zásadě jakýmkoliv, které jsou speciálně vedené, a ten spor je o to, že vlastně klientovi nic nepřinášejí. On platí tu splátku a vlastně ten účet je veden, protože to potřebuje ta banka.
To říká provozovatel serveru bankovnipoplatky.com. Určitě každého, kdo poslouchal celý náš rozhovor, napadne, proč to vlastně děláte všechno, Patriku.
No, já to dělám proto, protože mě to za prvé baví a za druhé mě k tomu v zásadě před 8 lety vyprovokovala moje tehdy budoucí tchyně, dneska aktuální tchyně, která celý život pracovala v tom bankovním sektoru a my jsme se o tom bavili, já jsem vystudoval bankovnictví a bavili jsme se o té problematice postavení českých bankovních klientů a teď byla možnost, buď já budu jeden z mnoha, co o tom bude jenom filozofovat a teoretizovat, anebo se pokusím něco udělat díky tomu, že se pohybuju dlouhá léta v médiích, založím stránky, vybuduju nějakou iniciativu. No a na začátku musím přiznat, že to byla taková pionýrská aktivita, to se jako musím přiznat, jednorázová, já jsem nečekal ten ohlas. Dneska už to trvá 7,5 let. Já tento týden budu měnit grafiku toho webu, aby to bylo přehlednější, protože mám zpětnou vazbu, že ti lidé se tam neorientují. To znamená, že všechno směřuje k tomu, aby to byl skutečně servis pro bankovní klienty, aby se mohli zodpovědně rozhodovat, ale vždy, a to ubezpečuju i banky, vždy to budu dělat kultivovanou formou. Žádný driáčnický boj a výzva na barikády, protože pak by člověk nebyl partnerem rozumným a pak by se z něho stal bulvární nějaký honič tématu bankovních poplatků.
Driáčník a hlavně bez malých písmen. Patrik Nacher byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a díky za vaše odpovědi.
Já děkuji za pozvání.